Sasa, msikilizaji, umewahi kusoma matini ya kale, halafu unajua ukahisi kama vile unasoma kitendawili ambacho hakina majibu kabisa.
Ni hisia kawaida sana hiyo.
Ndiyo, maana leo tunakuletea uchambuzi huu wa kina. Tunaangazia mafundisho ya Dr. John Walton kuhusu kitabu cha Ayubu, na hasa ule mzunguko wa tatu wa majibizano, yani sura 22 hadi 27. Lengo letu ni kuchimba na kuelewa kile ambacho kusema kweli kinaendelea kwenye huu mzozo. Sawa, ebu tulichambue hili kwa kina. Unajua mambo yanaanza kufikia ukingoni hapa. Marafiki wa Ayubu wanaonekana kuishiwa hoja kabisa.
Kabisa. Zofari kwa mfano hazungumzi kabisa hapa, yuko kimya.
Ewa, na Bildadi naye anatoa hotuba fupi sana. Ni kama wamechoka hivi.
Na maana halisi ya maneno wanayotumia hapa, kabla hata ya kuangalia zile mbinu zao za kiushawishi, inabidi tuelewe wanamaanisha nini hasa, kwa sababu lugha yao ni ngumu.
Na hili ni muhimu kwa sababu mara nyingi tunatafsiri vibaya. Hebu fikiria hili, msikilizaji. Ni kama wewe ni mtafiti, umeingia kwenye pango la zamani sana.
Sawa.
Kule ukutani unaona mchoro wa zama za mawe, labda duara lina vijiti hivi juu yake. Kwa akili yako ya kisasa unasema, aha, walichora helikopta.
Kumbe walikuwa wanachora jua tu au mdudu,
Ndiyo. Tumechukua sayansi yetu na kuibandika kule. Na hii ndiyo inayotokea kwenye Ayubu, sura 26, mstari wa 7. Pale inaposema Mungu anaitundika dunia mahali pasipo na kitu. Yani watu wengi wanasoma hapa na kusema, wow, waandishi wa kale walijua kuhusu sayansi ya mvutano, yani gravity, na orbits za sayari.
Na hapo ndipo tunapokosea vibaya sana. Kitu kinachovutia sana hapa ni jinsi Dr. Walton anavyochambua hili. Unajua, kwa mtu wa ulimwengu wa kale, wazo la kuwepo, yani kitu kuwa exist, halikumaanisha mada au matter.
Sasa ilimaanisha nini kama sio mada inayosikika?
Ilimaanisha kuwa na utaratibu na kufanya kazi. Kama kitu kina mpangilio, basi kipo. Kwa hiyo, ili kuelewa mstari huu, Walton anasema inabidi tuangalie maneno manne ya Kiebrania. La kwanza ni Zafon, ambalo mara nyingi linatafsiriwa kama kaskazini.
Kisubiri kidogo. Kwa hiyo hawakuwa wanazungumzia mwelekeo wa dira, yani kwamba ukielekea kaskazini kijiografia ndio mbingu ipo?
Hapana, sio dira kabisa. Katika theolojia ya kale ya Mashariki ya Kati, Zafon ulikuwa ni ule mlima mkuu wa kiulimwengu, mlima mtakatifu ambapo miungu iliaminika kukutana na kufanya maamuzi. Yaani ni makao yenye utaratibu kamili.
Aha. Kwa hiyo anaposema mbingu, anazungumzia mlima huo wenye utaratibu. Sawa, lakini vipi kuhusu lile neno mahali pasipo na kitu? Hapo napo hawakumaanisha anga tupu la kisayansi, lile lenye nyota.
Hapa sasa kuna maneno mawili, tohu na belema. Watafsiri wa kisasa husema ni outer space au utupu, lakini tohu, ambalo lipo pia kwenye kitabu cha Mwanzo, linamaanisha kutokuweko, kwa maana ya ukosefu wa mpangilio.
Yaani ni kama vurugu tupu.
Ewa, ni machafuko. Fikiria maji makuu ya kiulimwengu yanayopiga mawimbi bila mpangilio, au jangwa ambalo halina njia wala maisha. Sio utupu wa angani, ni utuku wa utaratibu. Na neno belema nalo lina maana hiyo hiyo ya machafuko.
Kwa hiyo, badala ya kuzungumzia space, walikuwa wanazungumzia chaos, vurugu. Sawa, neno la nne ni lipi sasa?
Neno la nne ni Eretz. Tafsiri zetu zinasema ni sayari ya dunia, lakini Walton anaonyesha kwamba katika muktadha huu wa kishairi, Eretz inamaanisha kuzimu au netherworld, sio hii ardhi tunayoikanyaga.
Wow. Ukichanganya hayo maneno, yani picha inabadilika kabisa. Sio tena sayari inayoelea angani kwa nguvu za uvutano.
Hitimisho na mtaalam hapa ni kwamba mstari huu unazungumzia theolojia, sio astrophysics. Mwandishi anasema Mungu anaitandaza mbingu, yani ule mlima wenye utaratibu, juu ya maji yasiyo na mpangilio, tohu. Na anaitundika kuzimu, yani Eretz, kwenye ule utupu usio na mpangilio wa belema. Mungu anaweka mipaka ya machafuko.
Hili ni jambo la kushangaza sana. Na hapa ndipo mambo yanapokuwa ya kuvutia kweli kweli, msikilizaji. Tukirudi kwenye sura ya 22 mstari wa 2 na 3, ambapo Elifazi anaanza kumshambulia Ayubu. muundo wa sentensi unabadilisha maana kabisa, sivyo?
Mm-hmm. Ndiyo. Hapa kuna kitendawili kingine kikubwa cha kisarufi. Unajua, watafsiri wengi kama vile NIV, Habo na Hartley wanasoma mstari huu kama swali la kejeli kutoka kwa Elifazi kumuhusu mwanadamu kumsaidia Mungu.
Wanasemaje hasa?
Wanasema mstari unasomeka, je, mwanadamu anaweza kumnufaisha Mungu? Kama vile Elifazi anamwambia Ayubu, Mungu hakuhitaji. Wewe ni nani hata ujione wa muhimu?
Sasa Walton anaibadilisha vipi hiyo maana?
Aha, Walton anaenda kuangalia miundo ya sentensi katika sura za nyuma, kama vile Ayubu 13:7 na 21:22. Kuna neno linaitwa maskil. Wengi hulitafsiri kama kivumishi, yani mtu mwenye hekima. Lakini kwa kutumia sheria za sintaksia, Walton anaonyesha kwamba hapa maskil inatumika kama kiima au subject ya sentensi. Inamaanisha msuluhishi mwenye hekima.
Subiri, msuluhishi. Kwa hiyo swali halimuhusu mwanadamu kumsaidia Mungu tena?
Hapana kabisa. Sentensi inabadilika na kuwa, je, msuluhishi mwenye hekima anayemtumikia Mungu anaweza kumnufaisha mwanadamu?
Yaani, Elifazi hamuulizi kama Mungu anamhitaji Ayubu, anamuuliza kuhusu ule mpango wa Ayubu wa kutafuta wakili au msuluhishi, wa kusimama kati yake na Mungu.
Ndiyo, na hiyo inabadili kabisa mwelekeo wa mjadala. Ni ukatili wa kisaikolojia. Ayubu amekuwa akilia apate msuluhishi amtetee. Halafu Elifazi anakuja na kumwambia, unadhani huyo msuluhishi unayemtafuta atakusaidia chochote? Mungu ameshakataa kesi yako.
Hiyo inauma sana. Basi sasa, kwa kuwa tumejua mjadala unaohusu iwapo Ayubu anaweza kupata msuluhishi, hebu tuangalie huu mfumo uliovunjika wa marafiki zake. Wanashinikiza nini hasa?
Marafiki zake wanamkabakoo wakimtaka akubali tu kwamba ana makosa. Elifazi anampa ushauri wenye sumu kabisa. Anamwambia Ayubu, sikiliza, aache kujitetea. Atubu tu dhambi ambazo hata hakuzifanya, ili Mungu amrudishie utajiri wake na afya yake.
Halafu nini kinafuata baada ya kutubu uongo?
Elifazi anasema, baada ya hapo, Ayubu ataweza kuanza kuzunguka akitoa mihadhara. Unajua, kama vile lecture secret hivi, akiwaambia watu jinsi Mungu alivyomwema na jinsi alivyomponya baada ya yeye kukiri dhambi.
Yaani hii, msikilizaji, ni sawa na rafiki yako anayekushauri umwombe msamaha bosi wako mnyanyasaji kazini. Tuseme bosi amekusingizia umeiba, na wewe unajua wazi hujafanya hivyo. Halafu rafiki yako anakuja anasema, ndugu, jishushe tu, kubali kosa ili aishe, angalau usinyanganywe gari la kampuni. Ni unafiki mtupu
kabisa. Na Ayubu anapuuza huu ushauri wa kipuuzi, anakataa. Kwa sababu gani? Anatazama ulimwengu na kuona watu waovu wakistawi sana, huku maskini na watu wema wakiteseka na kufa njaa.
Kwa hiyo anaona ile kanuni yao ya malipo, kwamba mema yanalipwa mema na mabaya yanalipwa mabaya, haifanyi kazi tena.
Ewa, anaona haifanyi kazi katika uhalisia wa maisha yake. Mfumo wao mzima umevunjika.
Hapo sasa Bildadi anapoingia na kutoa ile hotuba yake fupi, anajaribu kufanya nini?
Bildadi, anajaribu kumnyamazisha Ayubu kwa kutumia ukubwa wa Mungu. Anasema, wanadamu hawana thamani yoyote mbele ya utukufu wa Mungu. Anamkumbusha Ayubu jinsi Mungu alivyoleta mpangilio na amani huko mbinguni.
Ah, anakumbushia ule utaratibu wa kiulimwengu tuliojadili kule mwanzo. Sasa Ayubu anajibu nini hapo?
Ayubu anatumia silaha ya Bildadi kumchapa yeye mwenyewe. Ayubu anasema, ndiyo, najua Mungu ameleta mpangilio kwenye ulimwengu. Lakini hebu angalia maisha yangu. Ameleta vurugu tupu na machafuko kwenye maisha yangu binafsi, bila sababu yoyote. Hapo ndipo Ayubu anawatangaza rasmi marafiki zake kuwa maadui zake.
Hivyo basi, marafiki wamemtenga, ule mfumo wao wa malipo haufanyi kazi. Ayubu amebakiwa na kitu kimoja tu, uadilifu wake. Sasa, haya yote yanamaanisha nini hasa? Kwa nini Ayubu anakataa tu kusema uongo mdogo ili apate amani na arudishiwe mali zake?
Tukiunganisha hili na picha pana kamili ya kitabu hiki, inabidi turudi kule mwanzo. So, unamkumbuka yule mshindani, yani the challenger, kule mbinguni?
Yule aliyesimama kama mwendesha mashtaka kule sura ya kwanza na ya pili.
Ndiyo. lile shtaka lake la msingi lilisema nini? Alidai kwamba Ayubu anamtumikia Mungu kwa sababu tu ya faida za kimada, kwamba analipwa kuwa mwema. Mshindani alisema mwanadamu hawezi kuwa na uadilifu wa dhati bila kutarajia malipo.
Aha. Kwa hiyo kama Ayubu angekubali ushauri wa marafiki zake, akakiri uongo ili arudishiwe mali zake, angethibitisha kwamba mshindani yuko sahihi.
Kabisa. Angethibitisha kuwa mwanadamu ni mwema tu ili apate vitu. Lakini ebu tuangalie maneno ya mwisho ya Ayubu katika sura 27, mstari wa 2 hadi 6. Ayubu anasimama imara. Anaapa kutotamka uongo wowote. Na uongo huo ni ule wa kukubali dhambi asiyoitenda.
Yaani msimamo wake unashangaa sana. Anakataa kulegeza uadilifu wake hata kidogo, eh?
Anakataa kakataka. Hata kama njiani labda alikuwa na mitazamo fulani isiyo sahihi kuhusu Mungu kwa sababu ya maumivu makali, lakini alilinda uadilifu wake. Alikataa kuuza ukweli wake kwa faraja ya kimaada.
Na matokeo yake ni nini kwa ule mzozo kule mbinguni?
Matokeo yake ni makubwa. Kwa msimamo huu wa Ayubu, kesi ya mshindani inafungwa kabisa. Mshindani anathibitishwa rasmi kuwa mwongo. Ayubu amethibitisha kuwa anathamini haki kuliko vitu. Na wale marafiki zake wameshindwa vibaya sana hoja na wanaondolewa kabisa kwenye mjadala huu kuanzia sasa.
Wow. Wewe msikilizaji, hili linakuhusu nini leo? Yaani inatukumbusha jinsi ilivyo muhimu kutunza ukweli na uadilifu wako. Fikiria, hata wakati ambapo watu wako wa karibu kabisa wanakushawishi ukubali makosa usiyoyatenda ili tu upate, unajua, amani ya mchongo au faida za kifedha kazini, ni muhimu kusimama imara kama Ayubu.
Hili linaibua swali muhimu sana tunapoelekea kwenye awamu inayofuata ya uchambuzi wetu. Kwa kuwa sasa marafiki wameondolewa jukwani, tunahamia kwenye sura ya 28. Hapo tutakabiliana na swali gumu zaidi. Je, ni sera nzuri au ni jambo la busara kwa watu waadilifu kuendelea kuteseka?
Hilo ni swali zito. Na msikilizaji, nataka nikuache na wazo hili la kuchochea fikra unapomaliza kusikiliza leo. Fikiria ni mara ngapi, tunapima uadilifu au safi wetu wa kiroho kulingana na mafanikio ya kifedha au matatizo tulionayo. Vipi kama utaratibu wa kiulimwengu ulioanzishwa na Mungu hauna uhusiano wowote kabisa na kadi yako binafsi ya maksi za kimaadili? Je, ungeendelea kufanya mema kama hakuna zawadi yoyote inayokusubiri mwishoni mwa handaki? Tafakari hilo. Tutaonana kwenye sehemu inayofuata.